raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad , eetris on Harta raamatutund . Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Raimond Jakobs . Ja me räägime täna Rick Joyneri raamatust Võiduelu . Rick Joynerist siis kõigepealt ka veel paar sõna . Ja Eesti lugejatele ei tohiks see nimi tundmatu olla , sest tema sulest on ilmunud raamatuid ja need on meil ennegi eesti keelde tõlgitud . Eesti keeles on meil olemas sellised raamatud nagu Võitjad , Põrguväed on rünnakul ja siis veel mõni Lõikus oli ka vist üks . ja ka Karismaata ministris on välja andnud ühe tema raamatu ja selle nimi on Kui Jumal kõndis maa peal . Ning sellest raamatust me oleme ka Harta raamatutunnis juba rääkinud . Aga peale raamatute , mida on Joyneril ilmunud juba üle 30, on tal suur rahvusvaheline ja väga laiahaardeline teenistus ja mille sisse käib nii televisioonisaade , ajakiri , Morningstari piiblikool , mille kohta on rõõm öelda , et seal õpib ka praegu meie kogudusest üks noor tuline inimene . Ja siis on veel Joyneri teenistuse all ka prohvetliku muusika ja ülistuse teenistus ning missiooniteenistus . ja tema raamatuid üldiselt võikski jagada laias laastus kaheks , ühed on sellised prohvetlikud sõnumid ja teised on selline õpetuslikud raamatud . ja see raamat konkreetselt siis , millest me täna rääkima hakkame , on puhas õpetuse raamat . Raimond , sina mainisid mulle viimane kord koguduses , et see raamat peaks olema lausa kristlase jaoks kohustuslik kirjandus . Et mis sellest siis nii erilist on , et miks see peaks olema kohustuslik kirjandus ?
Kõigepealt aitäh sulle , Külli , et sa oled mind kutsunud saatesse ja et mul on eesõigus sellist raamatut nagu Rick Joyneri Võiduelu siis koos sinuga tutvustada meie lugejatele . aga miks see nii oluline on ? No mina võtan seda otseselt karjase aspektist ja karjase ülesanne on teatavasti karjatseda lambaid ja neid toita ja hoolitada selle eest , et nad läheksid õiges suunas ja oleksid varustatud õige informatsiooniga ja ka sellega , mida Jumal parasjagu teeb . ja huvitav on see , et Hubert Jakobsil , kes neid raamatuid siin meil järjest välja annab , on kuidagi niisugune väga hea tunnetus ja ta annab neid raamatuid välja kuidagi sellises järjekorras , mis nagu on olulised praegusel ajal . Ja seegi raamat on väga-väga õigel ajal tulnud esile ja kui me oleme nüüd siin aastas 2011, siis üks nagu sõna , mis selle aasta kohta on tulnud , et sellel aastal Jumal nagu hakkab üles tõstma või taastama Jeesuse Kristuse nagu autoriteeti või positsiooni kogu maailmas . ja muidugi me kohe teame , et kui niisugune asi hakkab sündima , siis see otseselt puudutab meid , ehk siis Kristuse ihu . Nii et kiri ju ütleb , et tema nime pilgatakse meie pärast paganate seas . Aga sellel mündil nii-öelda on ka teine külg , kus siis Peetruse kirjas kuskil on kirjutatud niimoodi , et inimesed , nähes meie häid tegusid , annavad au meie Jumalale . Nii et meil on võimalik valesti teha ja halvasti teha ja Kristust valesti esindada , mille pärast siis on pilgatud ja jätkuvalt pilgatakse tema nime maailmas . Ja see asi on ikka üsna hulluks läinud mõne inimese jaoks , see on lausa sõimusõna või kui seda nime nimetatakse , siis me näeme inimeste igasuguseid grimasse ja huvitavaid reaktsioone . Nii et see nimi ei ole mitte sugugi kõige populaarsem kaasajal . aga Jumal on otsustanud sellega midagi ette võtta ja seda nime ja sellega kaasnevaid väärtusi taastada , nii et see on praegu ajastu tendents ja teatavasti , kui me räägime Kristuse taastamisest või tema nime ja reputatsiooni taastamisest , siis sellega kaasnevad kohe teatud kvaliteetide esile tulemised . ja nüüd see raamat otseselt räägibki nendest kvaliteetidest , tähendab , see raamat räägib kahest poolest , ta räägib lihategudest ja ta räägib vaimu viljast , nii et kui me räägime Kristuse esindamisest , siis me räägime ikkagi nende viljade esile toomisest , mis käivad koos Kristuse isiku karakteriga, mida siis Jumala sõna on meile kehtestanud. Ja me just siin ennem saadet rääkisime ühe tuntud Jumala sulasega siin stuudio ukse taga, et huvitav on see, et need asjad on kuidagi, et kui Jumala vaim seda teeb üle terve planeedi, et see liikumine või see tendents ületab igasugused geograafilised, majanduslikud, religioossed, igasugused barjäärid ja igasugused nagu asjad, millel on võibolla tendents meid eraldada, aga püha vaimu tuul puhub üle terve selle planeedi ja võimendab lihtsalt neid tõdesid ja neid asju, mida on vaja, et siis Kristus ihu üles ehitada kogu selles maailmas.
Jah, ja nüüd on võibolla jõudnud kätte see nii-öelda väga ebamugav periood, et kus Jumala vaim näitab meile, just näitab just ka kogudusele, kus on need valupunktid ja kus on need probleemid ja muutused. Ja siin nagu Rick Joyner selle raamatu esimeses peatükis kohe ka ütleb, et tõeline kristlus ei ole millegi saavutamine, vaid kellekski saamine. Ja läbi selle raamatu ta näitabki, et kuidas saada, kuidas jõuda Jumalale lähemale. Ja tegelikult ta alustab üsna niimoodi, valusalt ja siin raamatus mainib ka, et ta hakkab pihta sellest, et ta adresseerib just neid valupunkte ja räägib just nendest lihategudest. Ja siis räägib pärast seda, kui see liha on paljastatud kõik tema rüvedus, siis ta õpetab, kuidas kasvatada seda vaimuvilja. Sest kui sa just ütlesid, et siin on kaks osa selle raamatul, on lihateod ja vaimuvili. Kui ma ka võtan siin selle sisukorra lahti, siis raamat ongi jagatud, et esimene osa on see puhta südame loomine ja teine osa räägib siis vaimuviljast. Ja need on te peatükkide pealkirjad on ka äärmiselt niimoodi lakooniliselt ja selles mõttes äärmiselt otse ütlevad ja lühikesed, et on ebajumala teenistus, nõidus, vaen, lahkmeel, kiivus, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused ja nii edasi, et ta võtab selle iga väiksemagi nüansi, võtab luubi alla ja räägib sellest väga otsekoheselt ja arukalt ja paneb selle piibli konteksti ning teises osas siis räägib elupuu viljast, armastusest, rõõmust, rahust, kannatlikkus, lahkusest, ustavusest ja teistest vaimuviljadest ka, et see on väga üksipulgi niimoodi teemade kaupa lahti tehtud raamat. Aga millisest osast me siis alustame? Et mis sinule, Raimond, kõigepealt sellest raamatust meelde jäi, et need olulised mõtted?
No katsume selle ullema asja aega kõigepealt ära teha ja siis jõuame selle parema poleni. Et täpselt samas järjekorras on ka autor neid asju käsitanud ja sa juba seda mainisid. Aga mis puudutab seda raamatut, siis ma nagu jätkan seda mõtet, et ma seda raamatut tõsiselt soovitan. Seda peaks lugema iga inimene, kes peab ennast kristlaseks ja muidugi see ei tee paha ka mitte kristlasele lugeda, sellepärast, et Rick Joyner on minu jaoks üks väga, väga austatud autor, kellel on kuidagi selline sügav dimensioon. Kõik tema raamatud on väga ilmutuslikud ja võitud ja sellise sügava dimensiooniga esile toodud, nii et see on väga, väga põhjalik ja juba sellest aspektist, kui me loeme piiblist neid asju, mida sa siin ette lugesid pealkirjadena, need nõnda nimetud lihateod siis Rick Joyner on need kuidagi väga põhjalikult ja seal on sellised ilmutuslike tahke, mille peale me võib-olla lihtsalt ei tule. Et me leiame siin selliseid mõttekäikusid ja selgitusi nendele teemadele, mis paneb täiesti mõtlema ja mida tuleb väga-väga tõsiselt nagu kaaluda ja minu soovitus on, et iga kristlane seda loeks ja tegelikult ka iga pastor peaks seda lugema, nii et kuna see on Kristuse ihu üles ehitamiseks ja sünkroniseerimiseks, mida rohkem me loeme sellist kirjandust, mis nagu meie mõtteid ja meie tendentse ja suundumisi aru saamasi fundamentaalsetel teemadel käsitlevad, see sünkroniseerib meid ja ühendab nagu meie mõttekäikusid. Jumala vaim nagu juhib tähelepanu ühele konkreetsele asjale kogu Kristus ihu ulatuses, nii et see on väga-väga põhjalik. Nüüd selle juures ma tahan ka ühte asja rõhutada. Meil on siin väga palju kirjandust ja väga palju head kirjandust siin Eesti maal. Ma mõtlen vaimuliku kirjandust, aga ühte asja, mida mul on nagu südamel kõigile meelde tuletada, et meie primaarne lugemine peaks olema Jumala sõna ise. Me võime minna sellisesse äärmusesse, et me loeme ainult raamatuid. Me loeme sealt ka Jumala sõna loomulikult erinevad kirjakohti vastavad teemadele, aga me ei tohiks mitte mingil juhul eirata Jumala sõna süstemaatilist lugemist. Piibli tundmine on ikka absoluutselt oluline, et me loeme seda ehedat Jumala sõna ja siis loomulikult me peame ka ennast harima erinevatel teemadel, mis on siis kirja pandud raamatute kujul. Aga nüüd teema juurde minnes, siis jah, ega siin ei ole kerged teed nendest lihategudest lahti saamine, mida piibel meid kutsub üles tegema. See ei ole sugugi lihtne ja ma loen siin pisikse lõigukese 12. leheküljelt, mis on siis niimoodi kirja pandud. Hirjutiste uurimuste kohaselt ei ole üldises käitumises mitte kristlastest enam võimalik eristada neid evangeelseid kristlasi, kes väidavad end uuesti sündinud olevat. Kaasa arvatud peamised moraali ja aususe küsimused. Seetõttu viitavadki paganad endiselt kristlastele kui silmakirjatsajatele. See ei saa nii edasi kesta ega kestagi. Nii et Jumal on midagi tõsist ette võtmas oma rahva seas, ehk siis Kristus ihus, et me hakkaksime õigesti käituma ja esindaksime Kristust nii nagu Jumala seda sõna meid instrueerib. Näiteks muhameedlased, üks põhjus, miks näiteks muhameedlased nimetavad Ameerikat suureks saatanaks, on just nimelt see saast, mis sealt riigist tuleb, kogu see filmivärk, kogu see pornograaf ja kõik need alad, mis on tegelikult mis on nagu vastu töötavad inimese kvaliteedile ja see on täiesti põhjendatud ja me teame seda, et mitmed religioonid, muhameedlased ja erinevad on tegelikult meile kristlastele väga suureks eeskujuks just nimelt pühendumises. Nii et põhjus, miks see niimoodi on, saatan ei seisa vastu ühelegi religioonile väljas pool püha vaimu. Nii et nemad ujuvad alla voolu, neil ei ole vaja mingisugust pingutust teha, kõik vaenlane hoolitseb selle eest, et kõik läheks libedalt ja adusalt ja vaenlane jälle omakorda seisab vastu sellele, mida püha vaim teeb sellel planeedil ja see siis otsese vastu tuul siis otsese pudutab nagu meid. Nii et aga see ei ole meile vabanduseks, et me laseme lõdvaks ja laseme asjadel minna ja üleüldised tendentsid ühiskonnas on ju sellised ja kogu see kompromiss on sisse ujunud ja need filosoofid on sisse ujunud maailmast ka kogudusse, mis puutab abielu lahutust ja mis puutab moraalsust ja igasugused kõike neid asju, millega me silmitsi seisame. Nii et meie kogudusena ei saa sellist asju endale lubada ja see on see, mida Jumal on nagu kontrolli alla võtmas, sest et see peab minema kontrolli alla. Nii et see teeb nagu selle olukorra pingeliseks ja keeruliseks ja me seisame väga-väga tõsiste ja selgete valikute ees, kui me sööndame ennast nimetada kristlaseks.
Jah, ja siin ta edasi ütleb ka veel, kui seda mõtet nüüd veel natukene laiendada, et tegelikult see nii-öelda kohtuvõistmine või see puhastumine tuleb, see algab kogudusest ja siin ta ütlebki, et kui me saabume aega, kus Kristuse ihu hakkab tõeliselt oma tõotusi omandama ja kasutama, siis me võime oodata, et koguduse lihalike probleeme paljastatakse avalikult seni, kuni need on eemaldatud. Ja Rick Joyner nimetabki seda vaimseks ümber lõikamiseks, et see toimub selleks, et need probleemid toodaks valguse kätte ja eemaldataks. Ja et ilmselt vaenlased seda rõõmustavad, aga meile on see jälle samaks alanduseks, kuid alandlikele antakse armu, nii et me tuleme ikkagi sellest situatsioonist tegelikult võidukana välja ja me tuleme puhtamatena ja tugevamatena välja, sest see asi ju tugevdab meie karakterit, see ongi selline karakteri tugevdamine ja see, et Jumala loomust meis vormitakse.
Ja, no me räägime siin sellest, Piibel ju hoiatab meid mitme sõna läbi mitmel kujul, aga kohus hakkab Jumala kojast ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu saab siis õel ja patune ja meid on kutsutud üles ise enda üle kohut mõistma, kui me seda teeme, siis meie üle ei mõisteta kohut. Nii et Jumal on hea isa, Jumal on armuline isa, aga kui asi perekonnas läheb ikkagi kontrolli alt välja, siis iga normaalne isa võtab midagi ette selleks, et asja kontrolli alla saada, sest et Jumalal on selge visioon ja selge, me teame, Piibel räägib sellest, et Jeesus tuleb tagasi kogudusel, mis on ilma veata, laiguta ja kortsuta ja me näeme, kui palju me sellest praegu erineme, nii et suur töö on teha, aga tegelikult see asi ei ole nii hull ja nii keeruline, kui me arvame. Sellepärast, et tegelikult Jumala vaim, meeleparanduse vaim on üks Jumala vaimu tööst ja kui see meeleparanduse vaim liigub meie keskel, siis tegelikult Jumala vaim meie südames toob esile need asjad, mis seal noh, võib-olla on niimoodi olnud stagneerunud ja me ei ole nagu tahtnud nendega tegeleda. Jumala vaim lihtsalt ujutab need asjad pinnale ja paneb need meile nii-öelda nina alla ja ütleme kallikene, selles suhtes sa pead nüüd meelt parandama ja seda enam endal lubada ei saa ja siis Jumal, kui me teeme selle otsuse, siis Jumala vaim tuleb jällegi meile appi ja aitab meil need asju teha, nii et see ei saa ega ei peagi olema meie inimjõul, aga me peame lihtsalt kopeeruma Jumala sõnaga ja Jumala vaimu nagu liikumisega erinevates valdkondades, kuna Jumala vaim tegeleb meiega iga ühega individuaalselt ja toob need asjad meie tähelepanu keskpunkti. Nii et see ei olegi tegelikult nii keeruline, aga tegelikult me ei saa sellest ümber ega mööda, sellepärast, et Jumal tahab meile tähendab Kristus ihule anda oma väge ja tahab ilmutada oma au meie läbi. Me siin usume, et ärkamine tuleb ja see on täiesti piibelik, see raamat räägib samamoodi alguses siin, et me oleme Kristus ihuna praegu siukses erilises punktis, kus me oleme tegelikult sisenenud juba suurimasse ärkamisse, mida inimkond üldse on näinud, aga sellele siis kaasneb ettevalmistusprotsess ja muidugi üks märk sõna selle juures on see, et nimetame seda mobilisatsiooniks. Ühest küljest on see meeleparandus ja oma asjade muutmine ja korda seadmine Jumala sõna valguses, aga tegelikult on see mobilisatsioon. Nii et Jumal on nagu kutsumas meid välja meie tsiviilelust ja kui me natukenegi mõtleme, mis siis toimub inimesega, kes kutsutakse äkitselt välja, sa saad, kui tuleb sõjaolukord ja tuleb mobilisatsioon, siis inimesed päevapealt muudavad oma staatust, lähevad siis mobilisatsiooni punkti ja võtavad sinna kaasa ainult teatud asjad ja siis nad annavad ära oma tsiviilõigused, nad annavad ära oma tsiviilriided, kõik, mis oli nagu normaalne, ennem seda see kõik jääb maha ja äkitselt me leiame ennast täiesti uues olukorras, meil saavad olema komandörid, kes saavad meile korraldusi jagama, kõik asjad meie elu säkitselt muutuvad, nii et Kristus ihu on praegu sellises punktis, kus Jumal on mobiliseerimas oma ihu sõna otseses mõttes, see on sõjaväeline termin ja sellega käivad kaasas kõik need ebameeldivused, mis sellega kaasnevad, sellestki me ei pääse mitte kusagile ära, sellepärast, et vaenlane on mobiliseerinud ja jätkuvad mobiliseerimas oma jõudusid, meil ei ole vaja kuskilt kaugele vaatame uudiseid, mis sellel planeedil on toimumas ja me näeme selgelt, et Kristus ihu on kuidagi täiesti nurka surutud ja see tendents selles suunas liigub ja Jumal on seda nagu ümber pööramas ja seda on räägitud siin paljude suude läbi, et Jumal on Kristus ihu toomas sellest ei kellegi staatusest ja sealt nurgast täiesti lava keskele, kus Jumal on taastamas Kristus ihu reputatsiooni, nii nagu see oli, seda me loeme apostlide tegude raamatust, mis moodi kogudus äkitselt ja väga kiiresti hakkas kasvama, mis moodi Jumala vaim seal tegutses ja mis moodi loeme seal, kuidas Ananias ja Safira kukkusid surnult maha, sellepärast, et nad käitusid harimuspäraselt kõrgendatud võidmise seisukorras, ja siis suur kartus tuli kõikide peale, kes sellest kuulsid. Ja need Jumalal on väga lihtne asju muuta ja väga kiiresti. Jumal lihtsalt tahab, et see toimuks võimalikult valutult ja paindlikult ja kiiresti ja me koopereeruksime nende tendentsidega, mis äkitselt on kuidagi ujunud pinnale ja Jumal annab meile iga külje pealt mõista, et kalliks, et niimoodi ta enam ei saa, et asjad kuuluvad muutmisele.
Tegelikult sa rääksid siin sellest meeleparandusest ja see just tõigi mind sellele mõttele, et Rick Joyner räägib ka siin oma raamatusest meeleparandusest, et mis see meeleparandus on, see on täielik ümberpöörd sellest nendest teedelt või nendest nende asjade juurest, kus me praegu oleme. Praegu inimesed tegelikult võibolla ei taju seda, kui millised on ajad ja kui viimased päevad need on ja et kui suured muutused on ühiskonnas ja mis igapäev toimub ja siis kui Jumal tuleb selle meeleparanduse lainega või püha vaim õhutab näiteks koguduses, et tuleb selline võidmine, meeleparanduse võidmine, siis noh, inimesed mõtlevad, oh, ma siis parandan ka meelt, aga noh, see on nagu korraks, et nad tegelikult nad ju ei muutu. Tegelikult sa teed korraks selle otsuse, et ma olen siis nüüd täna ma seda ei tee või, aga homseks unustavad ja lähevad selle vana eluga edasi, aga ega see vist kaua kesta ei saa, sest kui meeleparandust ikka teha, siis tuleb täielikult pöörata ära nendest kurjadest teedest ja nii nagu ta siin ka ütleb, et sa peaksid ära laskma lõigata enda küljest need kurjad kombed, sest need viivad sind Jumalast eemale, need viivad eemale sind sellest tema ligiolust ja tema südame juurest, et ühel hetkel sa lihtsalt avastad, et sa oledki rongist maha jäänud.
No üks väljend, mida võibolla selle aasta kohta on veel öeldud, kuigi see aasta ei ole nagu isoleeritud, see on nagu uue etappi algus, aga need tendentsid on esile tulemas ja üks võitud Jumala mees ütles, et see aasta on nagu lõikuse aasta, tähendab, me nagu, kui me räägime lõikusest, siis me nagu automaatselt kipume mõtlema positiivset. Aga lõikus puutab nii positiivset kui negatiivset ja me teame seda, et kuna me elame armu ajal ja nagu tundub niimoodi, paljud inimesed on teinud head ja ei ole saanud sellest lõikust ja paljud inimesed on teinud halba, ei ole sellest ka saanud lõikust ja jääb nagu siukene ühest küljest lootusetuse tunne, et Jumal, kus on sinu tõotused, ma olen nii kaua, mõtlen kui palju aastaid, ma olen siin kümnist maksnud ja seda ja teist ja kolmat teinud ja Jumal, kus see tõotud lõikus on ja samas inimesed, kes teevad valesti, et näed sa, et ma olen teinud seda ja teist ja kolmandat ja midagi pole mulle juhtunud, et ei ole siin midagi, aga me teame, et Piibel tõotab meile seda, et tuleb aeg, kus külvaja lõuab ette või kuidas on, kuidas lõike jõuab ette külvajast. Nii et aga see ajaperiood külvamise ja lõikamise vahel läheb järjest vähemaks. Ja mida karmimaks need asjad, me näeme seda tegelikult, kui me vaatame, mis siin toimub sellel planeedil praegu, siis asjad lähevad ikkagi täiesti nagu kogu aeg hullemaks ja kõikides sfäärides ja tundub, et nad on nagu läinud kontrolli alt välja, aga me teame, et Piibel räägib sellest, et asjad lähevad veel hullemaks. Põhjus, miks meie saame nagu rahulikuks jääda selles reaalsus on just nimelt see, et me loeme raamatu lõppu, me teame, millega see kõik lõpeb. Kõik need tendentsid on täiesti piibelikud ja mida hullemaks need asjad lähevad, lihtsalt kui inimesed ei paranda heaga meelt, siis olukorrad lähevad selliseks, mis paneb neid lihtsalt valikut ette ja inimene, kui ta on ikka väga selges situatsioonis, kus ta teab, et kui ma nüüd meelt ei paranda, siis on läheb asi kurjaks. Nii et Jumal nagu selles mõttes keerab seda pinget juurde ja hoolitab selle eest, et inimesed on sunnitud tegema valiku. Nii et kas nad siis parandavad meelt või paranda, aga nad on sunnitud tegema valiku, kas siis õiges suunas või vales suunas. Nii et see on, mis nagu teeb selle olukorra keeruliseks, aga nagu ma ütlesin, et püha vaim tuleb meil appi ja püha vaim on meile saadetud, tema on meie abistaja ja Jumal teeb kõik selleks, et tema lastel oleks asi võimalikult kerge, aga kui me ise teeme asja keeruliseks, siis asjad võivad minna keeruliseks.
Ja kui me nüüd vaatame selle esimese osa neid lihategusid, mis siin on üles loetletud. Ebajumala teenistus, nõidus, vaen, lahkvel, kiivus, vihastumised, jonn, kilt, konnad, lahkõpetused, kadedus, joomised, pidutsemised. Siis sina kui pastorina ma küsin su käest sellise küsimuse, et kas on viimasel ajal mingi tendents, et mis asi neist on nagu kõige hullemini või kõige enam hakanud esile tulema, et mida sa tunnetad pastorina, et millega inimeste juures pead kõige rohkem tegelema?
No praegu põhitendents on selles, mida ma näen absoluutselt igal pool ja kõikides asjades, et mitte kellegil ei õnnestu enam edasi minna eirates Jumala sõna printsiipe. Sellega ei saa mitte midagi ette võtta. Jumal lihtsalt ei lase meil edasi minna ja Jumal ei lase asjadel õnnestuda väljaspool seda, kui me mängime reegli päraselt. Tähendab, piibel hoiatab meid, et iga üks, kes ehitab, ta võib küll ehitada, aga vaadaku, kuidas ta ehitab. Mis materjali ta kasutab, ühesaga vaadake, kuidas te elate, sest päevad on kurjad, nii et piibel hoiata meid selles suhtes ja praegu Jumal ei lase lihtsalt enam asju läbi, me ei saa enam edasi minna, kui me ei mängi seaduspäraselt. Põhjus on väga lihtne, tähendab, kui me nagu natuke mõtleme selle peale, mida me praegu Jumal tahab tuua ärkamist. Ärkamine tähendab teatavasti asjade paljunemist. Kui nüüd see, mis meie keskel praegu toimub, kui Jumal peaks seda kas või 10-kordselt või 100-kordselt paljundama, siis me võime ainult ette kujutada, missugune kaos sellest tuleb. See tähendab selleks, et Jumal saaks esile tuua midagi uut ja värsket, see tähendab seda, et see, kelle läbi ta seda teeb, peab olema rajatud ja paigas ja peab mängima seaduspäraselt. Jumal ei saa anda oma väge inimestele, kes hävitavad kogudust. Nii et konflikt on tegelikult kahe sõna vahel ärkamine, mida me nii väga ootame ja tahame ja taotleme ja muusias Jumal tahab ja ootab seda rohkem kui meie. Me vahest unustame selle ära ja püüame Jumalat aitama hakata. Aga ärkamine ja karakter on oma vahel vastuolus. Me unustame ära ja meid ei huvita see karakter. See on just täpselt see, millest see raamat räägib, millele see raamat juhib meie tähelepanu, et me peame selle läbi lugema ja analüüsima ja vaatama oma elu läbi iga selle peatüki kaudu, et kuidas on minul nende asjadega, mida minul tuleb korrigeerida, mida minul tuleb maha panna, mis moodi mina pean muutuma, sellepärast, et muutumine, me ei saa muuta maailma, me ei saa muuta oma perekonda, me ei saa muuta mitte kedagi peale ise enda. Nii et inimesed nagu kipuvad tähelepanu osutama teistele inimestele, aga Jumal ütleb, et sina loe ja sina muuda meelt ja sina tee seda, mida sina pead tegema, mida sina saad teha. Nii et ärkamine ei saa tulla ennem, kui meil on Kristuse karakter. Ja Kristuse karakter ei tule ennem, kui me rakendame ellu need asjad, millest Jumala sõna meile siin räägib.
Ja ehk siis ma loen ka siit ette mõned mõtted Rick Joynerilt, mis mulle endale meeldisid või et mis minus tekitasid mingi emotsiooni. Tegelikult siin, kui võtta üks kõik missugune lehekülg lahti, see kõik tekitab emotsiooni, sest ta räägib väga otseselt, ta räägib valusatest probleemidest, et mis puudutavad meid kõiki. Aga ma loen ette peatükist 6 ehk vaenust ja siin ta väga mitu peatükki pühendab sellele teemale vaen ja riid ja kadedus ja nii edasi. Siia ma ise soovitaks veel juurde lugeda John Beveri, kes on uurinud ka seda teemat ja kirjutanud lausa ühe raamatu saatana sööb sellest, kui inimesed solvuvad ja pahanduvad te millestki ja et kuidas see kõik takistab nende vaimset arengut ja nende kasvu isandas ja jumalas. Aga ma räägin siis sellest vaenust, mis on ka üks liha tegu. Ja ta adresseerib sellist teemat nagu homoseksuaalsus ja abort. Olen sama meelt, et abort on meie ajastu üks suurimaid ebaõiglusi ja peegeldab arvatavasti pahelisuse suurimaid sügavusi, kuhu inimhing võib langeda. Isegi loomad ohverdavad oma poegade kaitseks oma enda elud, ja kui meie tapame enda omad nende kõige abitumas staadiumis, näitab see kõige selgemini, kui madalale inimkond on tegelikult langenud. Kui näen kristlasi ilmselges vihas raevutsemas aborti planeerivate noorte naiste või nende kallal, kes neid operatsioone sooritavad, tean siiski, et kaotame selle lahingu. Kui tahame seda vaimu välja ajada, peame tegema seda nii, nagu isand ütles, Jumala vaimu läbi. Vihkamine ja vaen ei ole vaimu vilja nimekirjas ega saa kunagi olla osa sellest, mida ta teeb. Ameerika kogudus oleks võinud juba ammu võita abordivastase sõja, kui nii paljud abordivastase liikumise juhid ei oleks olnud niivõrd vaenu täis ja nad oleksid pigem otsustanud mitte vastata ülekohtule ülekohtuga, vaid võitnud kurja ära heaga õiges vaimus. Sama kehtib ka võitluses homoseksuaalsusega. Homoseksuaalid, kes nõuavad täielikku sallimist kõigilt teistelt, näivad olevat kaugelt kõige sallimatum vähemusrühm üldse. Ma pole kohanud kunagi rohkem raevu ja julmust, kui võivad konfrontatsiooni korral väljendada homoseksuaalsed aktivistid, välja arvatud ehk kristlaste puhul, kes annavad järgi vaenule ja vastavad samas vaimus. Kurjus paljuneb mõlemais ja tagajärjed ei soosi selles olukorras Jumala riiki. Me ei suuda seda vaimu kunagi oma raevu ja sallimatusega välja ajada. See ei tähenda, et peaksime minema kompromissile sellega, mida Piibel nimetab selgelt patuks, perversuseks ja jõleduseks. Ma ei kavatse oma seisukohta sellel teemal kunagi ohtu seada ja olen vabandust palunud ning teen seda ka edaspidi homoseksuaalide ees viiside pärast, kuidas mõned kristlased neid on kohelnud. Ma kavatsen kohelda homoseksuaale väärikuse ja lugupidamisega, nagu kohtlen kõiki teisigi Jumala näo järele loodud inimolendeid. Ma ei kavatse teha kompromissi oma veendumustega patusuhtes ja patuse sügava vajadusega päästa järele ristil, kuid olen samas otsustanud armastada isegi neid, kes on kõige hullema perversuse küüsis. Nii et siin ta räägib siis sellest teemast ja see on täiesti õige, et me teame, mis on pat ja siis me üritame seda adresseerida, paneme sinna taha oma emotsiooni, aga tegelikult see ei vii ju kuhugi. Tegelikult see annab hoopis vastupidiseid tulemusi. Või kuidas sina seda näed?
Jah, seda asja võib nimetada selliselt, et ükskõik mida me teeme, kui me oleme väljas pool armastust, siis ükski asi ei toimi. Nii et kuna Kristus armastas meid sellisel moel, et ta tuli sellele planeedile ja oli nõus tulema ja võtma meie paiga ja kandma meie karistuse ja võtma patu enda peale ja surema meie eest. Kristus väljendas seda armastust ja kui me ükskõik mida tahame teha kaas inimese heaks, siis me peame seda tegema lähtudes armastusest. Ja kui me seda niimoodi teeme, siis see on kogetav, inimesed kogevad seda. Nii et ennem kui me läheme kedagi aitama või midagi tema jaoks tegema, me kõigepealt hoolitsema oma südame seisundeest ja mõtlema ja andma endal aru, miks ma seda teen. Ja kui ma teen seda lähtudest Jumala armastusest, siis ma teen seda õigel põhjusel, siis on Jumal minuga, siis Jumal varustab mind ja võiab mind ja juhib mind ja suunab mind ja aitab mind ja siis see kannab alati vilja. See on põhjus, miks Jeesuse teenistus kandis 100% vilja, sellepärast, et ta kõik, mis ta tegi ta Jumala tahtest ja Jumala armastusest lähtuvalt ja selles on vägi ja me muidugi tahame seda väge ja me vajame seda väge sellepärast, et väljaspool seda väge me ei saa teha, kui meil on antud mandaat kuulutada evangeeliumit, siis evangeeliumi kuulutamist saadavad alati imeteod ja tunnustähed. Nii et Jumala vägi käib alati kaasas tema sõna kuulutamisega ja selle võidmisega. Ja see on ainus viis, kuidas piibelikult evangeeliumi kuulutada, nii et Jumal demonstreerib oma headust ja oma armastust inimeste suhtes, aga kui me üldse mõtleme selle peale või pretendeerime, et olla kasutatav Jumalale, siis me peame selle armastuse asja väga selgeks endale tegema, miks me teeme midagi ja kuidas me seda teeme. Nii et Paulus hoiatas meid, et mul võib olla kõik ja ma võin teada kõike ja ma võin kõik ära anda ja mis iganes ma teen, kui mul ei ole armastust, siis minust ei ole mingisugust kasu. Me white as snow.
Raadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna saates pastor Raimond Jakobs ja me räägime Rick Joyneri raamatust Võidu elu. Me oleme siin käsitlenud nüüd selle raamatu esimest poolt, mis räägib lihategudest. Ja on sul, Raimond, veel mõned kommentaarid selle osakohta?
No me juba libisesime sinna teisel poole ja hakkasime rääkima armastusest, aga ma tahaksin siin käsitleda sellist pealkirja nagu pidutsemised. Ja ma loen siit ette selle lõigu, see on seda võrd hea, kui me nagu mõtleme selle peale ja loeme seda piiblis, siis me nagu ei oska defineerida või sellel asjale sisu anda, aga Rick Joyner on nii oskuslikult pannud nii-öelda liha nende kontide külge ja ma siis võtaksin ja loeksin siit. Viimane lihategu Pauluse nimekirjas galaatlastele on pidutsemised. See tähendab enamat kui niisama lõbusat ajaveetmist. Antud kreekakeelne sõna vihjab valjuhäälsele ja rumalale käitumisele. See on sellepärast, et lihalik loomus kaldub enese kessusele ja talle meeldib olla tähelepanu keskpunktis. Mida enam laseme lihtsalt lihaliku loomusel end avaldada, seda valjemaks ja pöörasemaks ta tihti muutub. Jumala riigis on vastupidi. Kõige lihtsam püha vaimu osadus juhib alati tähelepanu Jumala pojale, mitte meile. See ei tähenda, et kristlastel ei tohiks olla ise loomu või nad ei tohiks naljatada ja hästi aega veeta. Ometi peaksid kuninga lapsed käituma teatud väärikuse ja lugupidamisega. Tõelise kristlase loomuses on teisi teenida ja üles ehitada ning kasutada isegi huumorit pigem teiste õnnistamiseks, mitte endale tähelepanu tõmbamiseks. Nüüd on siin alapealkiri pöörased on enese kesksed. Vaid endale tähelepanu tõmbav pöörasus võib siiski näida üsna tagasi hoidliku liha teona ja on vaevalt väärt selle harrastajate Jumala riigi pärande õigusest ilma jätmist. Ometi on niisugune käitumine vaid ühe põhjalikuma iseloomu vea sümptoom, mis harrastatuna viib enamuse eemale Jumalast ja tema riigist. Tõeline vaimne küpsus on kasvada oma pühendumises, austada isandat ning juhtida tähelepanu temale, mitte endale. Kui jääb domineerima endale tähelepanu tõmbamise loomus, kasutame isegi püha vaimu ande ise enda, mitte isanda ülendamiseks. Võimalik, et ülim pühaduse teotuse vorm on kasutada seda, mis peaks inspireerima Jumala ülistamist ise endale tähelepanu tõmbamiseks. Just see oligi saatana enda langemise põhjuseks. Tähelepanuväärne on ka see, et ingliskeelne sõna carousing, eesti keeles pidutsemine, juures tuleb ka sõna karussel, eesti keeles karussel, mis tähendab ringi käima. See on teatud vaimne rumalus, mis võib sundida meid palju ringi liikuma, aga tegelikult me käime lihtsalt sama ringi mööda, ilma tõeliselt edasi liikumata. Need, kellel on kalduvus tahta kogu aeg mängida, kes mõõdavad kogunemise edu sellega, kui lõbus seal oli, või kuivõrd nad seda ise nautisid, saavutavad tõelise vaimse küpsuse omandamise teekonnal vähe edu. Ja nii edasi. Ma seda kommenteeriksin niimoodi, kuna me oleme ilmselt näinud, see ei ole mingisugune uus asi, aga praegu, kus me tõesti ootame Jumala vaimu liikumist ja selle ilminguid ja siin ja seal Jumal seda on ka annud meile maitsta, siis on üks väga ohtlik tendents, millest siin Rick Soiner räägib, et inimesed hakkavad fabritseerima ja provotseerima püha vaimu. Ühesõnaga, püha vaim, kui sa ei liigu, siis ma tulen sulle appi. Ja siis vaadatakse neid, mulle ei ole midagi selle vastu, mulle väga meeldib vaadata neid ärkamise saateid, kus Jumala vaim liigub ja inimesed käituvad Jumala vaimu atmosfääris. Aga kui me neid liiga palju vaatame ja siis me tahame Eestisse ärkamist tuua ja siis hakkame matkima neid, hakkame esile kutsuma nii-öelda neid nõnda nimetud vaimu liikumisi. Ja me teame seda, et sellega on kohutavalt tehtud pahandust ja halba kogu Kristuse ihus. See on põhjus, miks nende vaimu ilmingute üle irvitatakse, miks seda tõsiselt võeta, miks neid kardetakse kogudustes. Paljud pastorid kardavad lasta Jumala vaimu liikuda, sellepärast minugi käest on küsitud, et kas sa ei karda, et see läheb sul kontrolli alt välja. Näiteks inimesed on tõsiselt mures, et kuule, et vaata, mis moodi see käitus, et kas see on nüüd siis Jumalast. Nii et see on täitsa tõsine probleem ja samas inimesed, kes nagu tahavad või ma ei oskagi öelda, miks inimesed seda teevad, aga inimesed lihtsalt võib-olla nii kangesti igatsevad seda vaimu puudutust ja vaimu liikumist ja siis nad hakkavad seda lihas produtseerima ja hakkavad tegema veidrusi ja Miks see on ohtlik, Rick Joyner räägib sellest väga oluliselt, et see, kui Jumala vaim midagi teeb ja tuleb mingisugune vaimu ilming, siis sellel on alati viljad. Kui Jumala vaim puudutab inimest ja inimene võib-olla isegi kaotab kontrolli enda üle ja hakkab tegema just huvitavaid liigutusi, siis sellel on viljad, sellel on positiivsed viljad. Pärast me analüüsime, et okei, mis suga juhtus, aga inimene sai terveks, inimene sai vabaks, inimene sai mingisuguse külastuse osaliseks, inimene sai puudud, inimene, Jumal näitas talle asju, Jumal ilmutas talle asju, aga midagi toimus positiivselt inimese elus. Aga kui me teeme seda lihas, siis me tõmmame tähelepanu endale. Ja kui me teeme seda lihas, siis me tegelikult häirime kogu osadust, me tõmmame tähelepanu endale, tähelepanu ei lähe enam Jeesusele, vaid läheb inimesele, see segab, see häirib ja nii edasi ja nii edasi. Ja muidugi sellel on veel hullem tendents, et kui me seda järjepidevalt teeme ja inimesed ei lase ennast korrigeerida ja ütlevad, et püha vaim seda tegi, siis me tegelikult mängime sellise patuga, kui me Jeesust süüdistati, et sa teed seda asja, sa teed neid imetegusid saatana läbi. Nii et me võime siukese patu hakkama saada, et me nimetame saatana tööd Jumala tööks. Aga samasugune patt on, kui me nimetame oma liha tegusid püha vaimu tööks. Ütleme, et püha vaim seda tegi, see ilming on pühast vaimust ja paneme oma liha tegudele püha vaimu nime. See kurvastab püha vaimu ja häirib püha vaimu täpselt samal määral, nii et see on väga tõsine asi. Peaksime olema sellega väga ettevaatlikud, et me neid asju lihas ei produtseeriks ja laseksime vaimul tegutseda nii nagu tema tahab. Me ei tohi jälle minna teise äärmusesse, et me oleme nii kinni ja lukus ja nii hirmu all, et me kardame igasugused asju. Me peame olema avatud pühale vaimule, et püha vaim saaks liikuda, aga meil ei ole vaja neid asju algatada ega provotseerida. Nii et selles keskkonnas, kus me praegu oleme, kus Jumala vaim on enam ja enam liikumas, me näeme seda kas või oma koguduses. Me püüame anda pühale vaimule ruumi nii palju, kui me seda oskame, aga samas me püüame hoiduda igasugustest asjadest, et me nagu tema lappi ei tuleks. Nii et see on niisugune teadlik keset teed käimine, et me nagu ei libise kummassegi kraavi. Me oleme avatud Jumala vaimule ja läheme sellega kaasa, mida tema tahab teha, aga me ei hakka lihas välja astuma ega teda aitama. Nii et see on nagu siukene vaimse kasvamise küsimus ja tegelikult kõiki kogudusi varitseb see sama oht ja me peame seda asja teadma, et me ei tohi kustutada vaimu ja seista vastu pühale vaimule, aga samas meil ei ole vaja nagu provotseerida neid asju sellepärast, et see vastu pidi korvastab püha vaimu ja püha vaim ei tule liikuma, et noh, hea küll, teil on seal oma programm ja te teete seal oma võimlemist, et võimelgi siis ära ja kui te lubate, siis ma tulen ka teen midagi. Nii et see on selline väga delikaatne asi ja kuna püha vaim tahab liikuda ja neid asju esile tuua, siis me peame väga teda respekteerima ja igatsema tema liikumist ja olema valmis ja mitte teda aitama.
Jah, sest selline, no, selline rõõmus olek ja see rõõm, nagu hiljem siit raamatust ka loeme, see on üks vaimu vili, et Jumalal ei ole midagi selle vastu, et meil on rõõm ja meil on hea tema ligiolus olla, aga samas ja selles on suur õnnistus ja need, kes nii-öelda panevad just sellele bloki ette, nad tegelikult võivad samas jääda suurtest õnnistustest ilma sellepärast, et sest ka Jumal ju teenib oma rahvast selle läbi, et see on Jumala rahvale suureks õnnistuseks, et oht on mõlemal pool.
No oht on selles väga suur, et me võime oma kodudes, kui me teeme isiklikult midagi, siis me vastutame enda eest, aga kui me tuleme koguduse kontekstis, kui me tuleme kokku ja keegi hakkab seal veiderdama, siis see paneb tegelikult võidmise kinni kogu koosolekul, nii et meie vabadus siis saab komistuseks. Piibel räägib muuses sellest väga palju, et me ei oleks komistuseks teistele inimestele ja me ei oleks komistuseks ega takistuseks püha vaimu liikumisele. Mina ei taha küll sellises kategoorias olla, et minu üli innukuse pärast või minu sõna kuulmutuse pärast Jumal midagi ei saanud teha koosolekul, kui me tuleme kokku, sellepärast, et kõik jäävad siis ilma sellest külastusest ja sellest õnnistusest, mida Jumal tahtis meile tuua koguduse kontekstis.
Ja nüüd me jõudsime just selle teemani ja sellele punktini, mis minu jaoks on ka väga oluline selle raamatu puhul, kui ma seda lugesin, on see koguduse teema. Et siin ta räägib nii võrd hästi kogudusest kui sellisest. Et see on just see hea maapind, see on siis peatükk 17 ja me oleme nüüd jõudnud teisesse osasse, mida me saame hästi põgusalt küll vaadata, sest meie saade hakkab juba lõpupoole jõudma, kuid ta räägib sellest heast maapinnast, kogudusest ja mulle meeldib see, mis moodi ta räägib kogudusest, et see on niivõrd oluline hoida seda üksust, sest Jumal on selle annud inimestele õnnistuseks, see on tema ihu, ta armastab oma kogudust kõigest oma südamest ja siin ta just räägibki seda, et ei ole olemas täiuslikku kogudust, ei ole olemas täiuslikku inimest, et meie, kes me võibolla oleme liiga kriitilise meelega, me kogu aeg otsime seda parimat kogudust sealt et me otsime seda parimat, see ei olnud hea, lähme järgmisesse, see ikka ei olnud ja aga sellist kohta ei olegi olemas, et siin ta mainib seda, et kui oled kogudusest eemale jäänud või sinu koguduse elu ei ole terve, on minu siirast palve, et sinu olukord muutuks ja peatselt. Tulevasel ajal muutub oma õiges kohas olemine Kristuse ihus sinu ellujäämise jaoks ülioluliseks. Kui oled mingil põhjusel koguduse peale solvunud, siis ma palvetan, et sul tekiks sügav veendumus parandada meelt igasugusest andeks andmatusest ja sa leiaksid inspiratsiooni naasta oma karja juurde. Ma kordan, see võib olla sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. Ära kunagi alla, anna koguduse suhtes alla, nii nagu isand ei ole alla annud kellegi suhtes meist. Ja järgmisel lehel ta ütleb, et kui sa vastad, et ümbruskonnas lihtsalt ei ole ühtki head kogudust, siis ühine mõne halvaga. Võt, minu arust väga hästi enam paremini öelda ei saa. See võibki olla kõigile parim võimalus Kristuse loomusesse kasvamiseks. Tema ühines inimkonnaga, kui me veel üsna armetud välja nägime. Kui sa ei suuda leida kogudust inimestega, kes sulle meeldiksid või kellega sa nõustuksid, on see ehk isegi parem, kui leida mingi, kus sa end parajasti mugavalt tunned. Pea meeles, et sina oled neile samasugune katsumus, kui nemad võivad sulle olla. Kuid need katsumused annavad kõigile võimaluse muutuda tema sarnaseks, kui me vaid üksteist armastame. Ehk siin ta nii ilusti räägib sellest koguduse tähtsusest, et ja sellest, et see on viimastel aastatel elu ja surma küsimus. Miks see on siis selline elu ja surma küsimus?
No mis puudutab üldse kogudust, kogudus ei ole ju mitte midagi muud kui Kristuse ihu või Kristuse osaduse üks osakene ja Jumalal on üks kogudus sellel planeedil, Jumalal on ainult üks Kristus ihu, mis siis koosneb suurel arvul erinevatest osadest ja me oleme kõik ühe isa lapsed, me oleme kõik ühe perekonna liikmed, kui me oleme Jeesuse Kristuse vastu võtnud oma ellu. Nii et see Jumala suur perekond on jagatud siis nii-öelda grupikesteks, nimetame seda siis koguduseks. Ja Jeesus on selle koguduse pea ja tema on selle koguduse ülem karjane ja siis ta on usaldanud selle karjase ameti teatud inimestele, keda me siis nimetame pastoriteks, kes on siis nii-öelda isa südamega inimesed, kes on selle perekonna grupikese üle, siis keda on usaldatud meie ole alla. Nii et mina võtan kogudust absoluutselt kui oma isikliku perekonda, oma perekonna, isikliku perekonna laiendust ja meil on see niimoodi ja meile kõigile see meeldib ja me naudime seda. Aga see on tõesti elulise tähtsusega, sellepärast, et mida edasi aeg läheb, kui me ei saa olla Kristus ihu osa mitte omamast kogudust või mitte käies koguduses ja seegi on selline asi, mida me peame Jumala käest väga-väga tõsiselt küsima ja teada saama Jumal, kus on minu koht. Jumala sõna ütleb meile, et tehke kindlaks oma kutsumine ja valik. Kui te seda teete, siis te ei eksi iialgi. Seda kohta saab meile näidata ainult püha vaim. Ükski inimene, ka perekonna liige, ükski pastor ei saa öelda ühel inimesel, et sina pead olema siin. Seda saab meile öelda ainult Jumala vaim, kuhu ta tahab meid juhtida. Sellepärast, et iga inimese jaoks on ainult üks õige koht. Piibel räägib meile ihust kui füüsilise ihu võrdpildist ja kui me oleme kutsutud olema osa silmast, siis me ei saa minna vabatahtlikult jalutada mööda ihu laiali, okei, täna ma olen seal sõrmes ja siis omme ma olen varbas ja üle omme ma olen ajus ja niisugune asi ei toimi, nii et Jumalal on ainult üks õige koht, kus on meie funksionaalsus, kus me oleme koos õigete inimestega ja kanname vilja, see tuleb meil kõigi selgeks teha ja üles leida ja muidugi sellega seoses ka üks tendents, mida mina olen näinud, inimesed muidugi ei käi koguduses erinevatel põhjustel. On inimesed, kes on jäänud kogudusest eemale sellepärast, et nad on kibestunud või pahandunud. On sellised inimesi, kes jooksevad kogudusest kogudusse. Igale poole, kus nad lähevad, nad tassivad oma probleemid kaasa, sellepärast, et nad on keeldunud kellegile allumast ja meelt parandamast. Ja sellised inimesi me oleme ilmselt näinud siin ja seal. Ja seegi peab lõppema, tähendab, inimene peab leidma oma koha ja tegelema oma asjadega. Aga on veel selline tendents, et inimesed ei käi koguduses sellepärast, nad ütlevad, et nemad on vaimsemad kui teised. Minul on oma rida Jumalaga, Jumalal on minuga oma plaan, mina ei pea kellegile alluma, mina ei pea kuskile kuuluma, mina olen lihtsalt Kristus ihu liige, Jumal vaim mind juhib ja nii edasi ja nii edasi. Nii et noh, minul võibolla sõnum sellistel inimestel olema, et kui sa oled nii vaimne, siis mine ei õnnist oma kogudust. Mine anna seda pagasit siis edasi, mis sul siis on, mille poolest sa siis nagu oled vaimse või parem teistest. Nii et see on tegelikult vaimse kõrkuse üks näitajatest, et inimene mingi pärast arvab, et temal on enam kui teistel ja tema isegi kui see on tõsi. Me teame, et sellist inimesi on Kristuse ihus palju, kes on vaimselt väga kaugele jõudnud ja väga küpsed ja kes käivad Jumalaga ääretus sügavuses ja ligiolus. Need inimesed ei ütle kunagi, et ma olen sinust vaimne, tähendab tõelise küpsusega käib kaasas alandlikkus, mitte selline kõrkus, et mina olen see ja mina olen teine. Nii et see on üks laste haigustest lihtsalt, millega tuleb meil ka tegeleda, nii et kui me kasvame armastuses, siis me ka automaatselt kasvame ka alandlikkuses ja see on üks võtme sõna, et üldse edasi minna, sest et Jumal annab armu ainult alandlikele. Siin selle raamatu ühes teises pooles on räägitud nendest elupuvilja erinevatest aspektidest ja see on, eks te kõik ise loete ja see on väga julgustav, mida Jumal on tegemas meie seas ja kuigi see on ikka valuline protsess, aga meeleparandus Jumala meelejärgi toob ikkagi meile võidu ja rõõmu ja selle järgi Jumal sirutub ja ta teab, kuhu ta meid viimas ja mis suguseks ta on meid vormimas ja kui me oleme Kristuse sarnased, siis me saame ka kanda Kristuse vilja ja saame osa tema aust ja maailm saab näha, et voh, võt see on, seda ma olen tahtnud näha ja seda ma olen oodanud ja seda ma olen igatsunud. Üks, kui me loeme neid artikleid, mis siin eriti kui mis puudub kristlust artiklid ilmuvad, siis kohe kommenteeritakse ja ma vahest uviga loen neid kommentaare, et teada saada, mida inimesed mõtlevad. Ja mulle läks väga südamesse üks kommentaar, kus üks inimene kirjutas, et nii teie kristlased seal, kui teie usuksite seda, mida te väidate olevat tõde, siis te elaksite absoluutselt teist moodi. Kui te ise ka usuksite, et see on tõde, siis te elaksite ka selle järgi ja kõik oleks teist moodi. Aga kuna te ei ela selle järgi, siis ei usu teie seda, ega ei usu ka mina seda. Ja mina ütlesin selle peale, amen, see on tõsi. Tähendab, kui me elaksime, nii nagu pühakiri instrueerib meid elama, siis inimesed näeksid ja siis oleks Jumal au meiega, oleks Jumala vägi meiega, meie elus oleksid jumalikud viljad ja maailm hakkaks seda tahtma. Sest kõik tahavad valgust, kõik tahavad soojust, kõik tahavad armastust, kõik otsivad seda, aga me peame looma sellise ja Jumal hoolitseb selle eest, et kogudus jõuab sinna paika, kus jumalikud kvaliteedid tulevad esile ja see on nagu oas kõrbes ja ei ole vaja meil siin lärmi teha, kui sul on midagi pakkuda, siis inimesed jooksevad sinna, nagu nad jooksid Jeesuse juurde.
Ja me olemegi siis täna rääkinud Rick Joyneri raamatust Võidu elu, mis räägib kristliku elu ülimast eesmärgiks, et kuidas muutuda isanda sarnaseks ja teha neid tegusid, mida tema tegi. Ehk nagu Rick Joyner siin ka ütleb, et tõeline kristlus ei ole millegi saavutamine, vaid kellekski saamine. See on pürgimus näha isanda au ja muutuda selle au läbi tema sarnaseks. Ja selle mõttega ma tahaksingi tänase saate lõpetada. Ma tänan sind, Raimond, et sa tulid täna saatesse ja jagasid mõtteid oma südamest. On sul äkki veel lõpetuseks midagi head soovida Pereraadio kuulajatele?
Mul on soovida seda, et armastage Jumalat, suhelge Jumalaga, lugege tema sõna ja lugege järgmisena Rick Joyneri Võidu elu. See on väga oluline raamat. Aitäh kõigile. Aitäh sulle, Külli.
Amen ja kohtumiseni järgmises saates.
Raamatutund.